torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çıxmaq yox.
Sən təhsilə çıxmaq
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, təhsilə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Sizinlə mənəm, Esmira Cavadova. Qonağımız hüquqşünas Vaqif Aliyevdir. Vaqif bəy, xoş gəlmişsiniz. Əziz dinləyicilər, bir saat ərzində verilişdə hüquqşünas məsləhəti alacaqsınız. Əgər hüquqşünası sualınız varsa, hüquq yardımına ehtiyacınız varsa, o zaman 050-744-10-17-yə SMS də göndərin suallarınızı və efir açarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Veriliş boyu canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, o zaman 436-77-42 xidmətinizdədir. Bir saat ərzində zəng vurun, hüquqşünasa sualınızı verin. Vaqif bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Bank krediti ilə lizingin fərqi nədir? Buyurun.
Əvvəla hamını salamlayıram. Deməli, burada bizdə dərhal 3 dənə sual yaranır. Deməli, biz birinci müəyyənləşdirməliyik ki, lizing nədir? İkinci müəyyənləşdirməliyik, kredit münasibətləri nədir? Sonra müəyyənləşdirməliyik ki, bunların arasındakı fərq nədən ibarətdir? Deməli, birinci lizingdən başlayaq. Lizing verən əşyanı lizing alanın istifadəsinə həmin əşyanı almaq, satmaq hüququ ilə verir. Bu mütləq hüquqdur. Burada incəlik nədən ibarətdir? Həmin əşyanın mülkiyyətçisi olur lizing verən, istifadəçi lizing verənin istifadə hüququ ilə əqdlən həmin əmlakı istifadə edir. Həmin müddət başa çatan anda istifadə hüququ 1 il, 2 il, 3 il hansı müddətə razılaşar varsa ayba ay ödəmə şərti ilə həmin müddət başa çatdıqdan sonra lizing verən əşyanı lizing alanın mülkiyyətinə verməyə borcludur. Lizing məqamında mülkiyyət lizing verən şəxsin mülkiyyətində qalır müddət ərzində, istifadə müddət ərzində. Yəni, keçək kredit məqamına baxaq. Deməli, kredit məqamında kredit verən banklar və kredit bank olmayan kredit təşkilatları kredit alana əslində pul satır və həmin pulu hansısa ödənişlər əsasında satır və sadəcə olaraq bu məqamda kredit verən kredit alana həmin pulun dəyəri məbləğində və ondan aşağı məbləğdə zaminlik üçün hansısa əmlakı həmin devr ərzində mülkiyyətin girov saxlayır. Deməli, burada hansı incəliyə əmələ gəlir? Kredit məqamında çox adam bizim adi sözlərimizdən götürür, deyək ki, gedirəm mən kreditlə maşın almağa. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, kreditlə maşın almaq məqamı belə qanun əqdindən yoxdur. O gedir maşın satandan maşını keçirdir öz adına, maşını təzədəndən qoyur girov banka, bankdan qiymətli kağız pul alır. Əslində, bankdan pul alır ki, mən həmin maşını girov saxlayıram, həmin maşın artıq pul alanın, kredit verənin yox, kredit götürənin mülkiyyətində qalır, ancaq həmin müddət ərzində həmin əmlakı girov qoyur və öhdəlikləri yerinə yetirənə qədər həmin əmlak bankın və ya kredit təşkilatının girovluğunda qalır. Deməli, burada fərq nə əmələ gəlir? Fərq onda əmələ gəlir ki, kreditdə biz bankdan və kredit təşkilatından əslində pul alırıq və girov əmlak qoyuruq. Lizingdə isə biz əmlakı satın almaq hüququ ilə istifadəyə götürürük. Fərqlər bundan ibarətdir.
Yəni, biz hansı daha sərfəlidir?
Orada sərfəli məqamlar, ümumiyyətlə bunun iqtisadi tərəfi var. Bankın illik kredit siyasəti var. Həmin siyasətdən asılıdır. Və əqd tərəfində o əsas iqtisadi tərəfidir. Ancaq lizing tərəfində belə incəliklər var ki, lizing müqaviləsində 2 ay ərzində lizing götürən tərəf lizingi ödəyə bilmirsə, üstəlik cərimə də ödəyir, üstəlik ödədiyi illər hamısı batır, əmlakı da lizing yiyəsinə qaytarır, əslində heç hər şey itirir. Kredit məqamında mülkiyyət kredit götürən tərəfində olur, çünki onu girov qoyur.
Ancaq girovda olur.
Girovda olur, yəni hər bir halda yəni risklər var. Kredit lizing tərəfində risklər daha çoxdur.
Ancaq maddi baxımdan hansı sərf edir?
Maddi baxımda o bankların
faizi olur.
Bəli, ancaq illik faizi 24%-dən 32% qədərdir bu gün. O baxır hansı bank. İndi bu günləri əslində gəlirini rəsmi göstərməyən hüquqi və fiziki şəxslərə artıq nə lizinq, nə kredit verilmir. Əslində bu siyasət düzdür, mən hesab edirəm ki, hüquqi tərəfindən. Bugün gedir lizinq alan, məsəl üçün, hər hansı bir yük maşınını və yaxud şəxsi istehlaka aid olan minik maşınını lizinqə götürmək istəyəndə lizinq təşkilatı artıq deyir ki, sən mənə ayda ödəyəcəyən məbləği rəsmi göstər ki, bu qədər sənin qazancın var. Əslində bu lap mən hesab edirəm ki, ilkin vaxtlardan olmalı idi ki, və bu kredit və lizinq yükləmələri gəlib bu vəziyyətə çatmayaydı. Çünki artıq Milli Bankın özünün göstərdiyinə görə 1 milyarddan çox istehlak kredit borçları var və bu borçlar da bu çətinliklərdən əmələ gəlir ki, yəni kredit və lizinq götürən ödəməli olan şəxs gəlirindən çox yüklənir və artıq onu ödəyə bilmir. Ona görə də ondan sonra da məcbur qalır, gedir başqa bankdan götürür.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və əziz dinləyicilər, 436-77-42 telefon xəttimizdir. Bir saat ərzində zəng vurub canlı efirə qoşula bilərsiniz. Hazırda telefon xəttində Elnur adlı dinləyici gözləyir. Zəhmət olmasa qulaqçıqdan istifadə edin. Axşamınız xeyir olsun, Elnur bəy.
Axşamınız xeyirdir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən şikayətim Göytayrı ayında yaşayıram mən, evimin rəhimli 1972-ci təvəllüdlüyəm. Mənim özüm azadlıq olsa Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişəm. Qardaşım Rəhimov qohumuz Ağdam rayonunda polisdə kəşfiyyat komandiri işləyirdi. Mənim əsas şikayətim bu bir neçə il bundan qabaq Sovet devrindən qalmış işıq sayğacları dəyişdiriləndə bizim evin yaşadığım ünvanın sayğacı dəyişdirilmədi. Evə gəldim, gördüm ki, bu sayğac dəyişdirilməyib. Deməli, bizim ata yurdumuzdan mən yaşadığım ünvanın arasında 30 dəqiqə məsafə var. İndi həmən evdən işıq götürüb işlədirəm bu neçə ildə. Küçəmizdə yaşayan, bu işıq idarəsində işləyən Oqtay müəllimə getdim, gördüm. Dedim, Oqtay müəllim niyə bizə sayğac qoyulur? Bir sayğac çatmayıb, belədir, elədir. Bir neçə günə qoyulacaq. Təxminən bir ay müddətinə getdim idarəyə, işıq idarəsində. Oqtay müəllimi tapdım. Dedim, bəs gəlmişəm sayğac qoydurmaqdan ötəmdə qapıma, ünvanı. Dedi, bəs mən idarədə işləmirəm, idarəki ilə bölünüb. Get 80 manatı ver, sayğac al. Dedim, mən 80 manatı niyə verir sayğac almayım? Qanunu bu sayğac dəyişdirilib, mənə qapıma qoyulmalıdır. Dedim, mən bilmirəm, get kimə deyirsən, denəm. Orada bir vətəndaş var idi, o mənə çəkdi qırağa. Dedi, mətləri topla gəyət, ərzə verin, belə ilə sayğacı deyib quraşdıracaqdır. Nəsə ərzə verdim, baxılmadı. Təzən yenə də bir ərzə verdim, ona da baxılmadı. Keçən il avqust ayında, 2013-cü il avqust ayında bir daha idarəyə müraciət elədim. Dedim, sayğac barədə qapıma sayğac qoyulmalıdır. Dedilər, emin sənətlərini topla gəldi. Emin sənətlərini topladım, apardım, verdim hamısın. Örna, bu qaradımda işləyən bir vətəndaş var ona. Dedi, iki ay müddətində bu sənətlər gələcək minyaya çevirdə. İki ay müddətində sənə zəng eləyəcək, gələrsən sayğacı edəcək, aparıb mankörünə sayğacı quraşdıran sayğacı quraşdıracaq. İki ay gözlərim xəbər çıxmadı. Yenə də baş qarışdı, bir daha bu ilin mart ayında, 2014-cü ilin mart ayında qaynaq xəttə zəng elədim. Dedim, artıq da ora mən getməyəcəm. Qaynaq xəttdən harbisa bir ay müddətində mənə bir evə məktub da gəldi ki, bəs sizin şikayətinizə baxılıb. İşıq idarəsində, bu da Göyçayda işıq idarəsində iki nəfər nümayəndə gəldi. Sən şikayət eləmişsən qaynaq xəttdə. Dedim, bəli eləmişəm. Dedim, bəs sən sənət verməmişsən. Niyə şikayət eləmişsən? Dedim, mən sənət vermişəm. Sənətlərimi toplamışam, aparıb hamısını vermişəm. Hələ sənətlərim məndə əlavə kopyalar da var. Dedi, kimə vermişsən, sən sənətləri itirib. Gəl özün idarədə araşdır. Getdim idarəyə, həmən o Vüqar adında sənətləri verdiyim vətəndaşla görüşdüm. İş ağzımı açmağa qoymadım mənə. Dedi, sən haradasan indiyə kimi və sənin sənətlərin çoxdan gəlib və sənin sənətlərin niyə gəlib sənətləri götürmüsən, sayğacı aparmısan. Dedim, mən bəs özünüz mənə demişdiniz ki, sənə zəng eləyədi, xəbər eləyədi, gələrsən. Dedi, eləyə bilməmişik də zəng. Dedim, bəs iki nəfər vətəndaş gəlib və deyirlər sənin sənətlərin itib. Qayıtdı, biraz onları təhqir elədi. Dedi, o kimdir deyən, o adamın mənə taf verir sənin qapıya gələnlər. Mən özüm onu tavaf edəcəm yaxşı. Dedim, öz işimizdir. O mənlik deyil. Mən sayğaca gəlmişəm. Dedi, bir həftəyə get, gəl təzədən, sayğacı verəcəyik. Bir həftədən sonra getdim, həmən vətəndaşın Vüqarın yanına. Qayıtdı, mənə dedi ki, bəs sayğac dedi, var, qutu yoxdur. Dedim, necə olur ki, sayğac olur, qutu olmur. Sarvasız Qutuoğlu. Dedi olur, mən səndən Azərbaycan dilində danışıram.
Yaxşı, indi harda qaldıq?
Bəli.
İndi harda qalmışıq? Sayğac var, yoxdur?
Sayğac xeyr, hələ də quraşdırılmayıb Sayğac.
Mən qısa məqam deyim, başa düşdüm. Siz Sayğac istəyirsiniz qanunlu olaraq quraşdırılsın.
Bəli.
Və siz Sayğac üzrə işıq ödəmələrini yerinə yetirəsiniz. Və bundan da sizin sayğacla əlaqədar probleminiz qutarsın. Deməli, sizin evə aid nə qədər sənədləriniz varsa, şəxsiyyət vəsiqəniz,
bəli.
Hamısının kopyasını çıxardırsınız, ərizə yazırsınız, ərizə iki nüsxədən ibarət olur. Ərizədə göstərirsiniz ki, filan ünvan, filan mənzil bizə sayğac quraşdırılmasını xahiş edirik və həmin məktubu qoyursunuz konvertə, cavabnaməli məktubla göndərirsiniz, çekini də yapışdırırsınız ikinci ərizənin üstünə. Bir ay ərzində sizin sayğacınız quraşdırılmasa, aidiyyəti siz harada yaşayırsınız indi?
Mən Göyçay rayonunda Rafiq Səlif kütləsi şəhər adındadır.
Aidiyyəti üzrə İnzibati İqtisadi Məhkəməyə sayğac quraşdırılması vəzifəsi qoyulması deyə bir iddia verirsiniz. Mən hesab edirəm ki, siz ərzə yazsanız rəsmi şəkildə və surətini özünüzdə saxlasanız və onu rəsmi poçtla göndərsəniz, hesab edirəm ki, sizin sayğacınız bir ay ərzində quraşdırılacaq. Siz müraciətiniz qeyri-rəsmi olubdur bugünə qədər və tanışdıq şəxsi münasibətlər əsasında olubdur. Siz bugünə qədər poçtla ərizə göndərmisinizmi?
Xeyr, ərizə göndərməmişəm.
Poçtla göndərin, ərizə ilə göndərin, poçtla ərizə göndərin. Rəsmi müraciət edin. Sizin probleminiz rəsmi müraciət etməməkdədir.
Rəsmi müraciət edirsiniz, əgər nəsə rəsmi müraciətin nəticəsi
bir ay ərzində rəsmi müraciətinizə cavab alınmasa məhkəməyə
müraciət
rəsmi müraciət edin, rəsmi müraciətin qoşma formasında da qoşma formasında da bütün ev sənədlərinizin surətini əlavə edin.
Bildim. Mən sənədlərim gəlib də idarədədir. Plus məndən bu
rüşvətdən ərzə formasında müraciət edin. Ərzənizə sizin rəsmi müraciət, sizin probleminiz, sizin sualınız, sizin məsələnizin həlli Azərbaycan vətəndaşı kimi rəsmi müraciət etməməkdədir. Siz rəsmi müraciət edin və cavabınızı alın. Çox sağ olun.
Əgər sizə rəsmən imtina etsələr, yaxud cavab verməsələr, o zaman məhkəməyə həmin o yazdığınız
məktubun
qəbzini də qoşma kimi əlavə edib ərzənizə məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Sualınız varsa, siz də efirə qoşulun, saat 8-ə də telefon xətti xidmətinizdədir və hüquqşünas Vaqif Aliyev və sualınızı verin. Saday xəttə, Saday bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Saday bəy. Saday bəy dinləyirsiniz. Alo.
Bəli, bəli.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız
zəhmət xeyir. Olmasa evdə radionun səsini azaldın. Tamamilə alın radionun səsini. Radionun səsini alın, çünki siz onsuz da bizi telefon xəttində dinləyirsiniz. Buyurun, bəl, bəl. Saday bəy, hüquqşünas dinləyir sizi, nə sualınız varsa buyurun.
Mənim sualım budur, 30 il bir idarənin yataqxanasında 19 ildir yaşayıram da. Əgər mən bu idarədən işdən çıxsam, bu idarə bu yataqxananı mənim əlimdən ala bilərmi?
Başa düşmədim, 30 il burada, 30 il nə dəxli var ki? 30 il işləyirsiniz, yoxsa 30 il nəyə aiddir?
Bəli, bəli, 30 il bir idarədə işləyirəm.
19 ildə yataqxanadan istifadə edirsiniz?
Bəli, bəli.
Deməli, sizin o yataqxananız sizin istifadənizdədir, ancaq həmin idarənin mülkiyyətindədir. Sualınız bəli, aydındır. Siz idarədən, mən sizə hüquq məsləhəti verirəm, siz idarədən işdən çıxmamış, siz həmin yataqxananı öz ailənizin qeydiyyatınız var mı orada daimi yaşayış
bağlı? Bəli, bəli, biz də daimi qeydiyyatdayıq burada.
Hə, siz ailəmizdən işdən siz işdən çıxsanız da, çıxmasanız da sizin orada artıq istifadə hüququnuz var. Ancaq mən sizə məsləhət verirəm ki, işdən çıxmamışdan qabaq siz idarənizdən həmin evin özəlləşdirilməsi üçün məktub alın, razılıq alın və müraciət eləyin aidiyyəti üzrə daşınmaz əmlakın reyestri xidmətinə və həmin mənzilinizi ailə üzvlərinizdən birinizin adına və yaxud hamınızın adına razılığınızla özəlləşdirin, çıxsın, geçsin. Bu da olsun.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində dinləyici yoxdursa, forma gələn suallara keçək. Beləliklə, bir dinləyici yazır ki, mən 2007-ci ildə avtomobili kreditlə almışdım. Bugünə kimi kredit müəyyən səbəblərə görə ödənilməyib, çünki maşın oğurlanmışdı. Zəhmət olmasa deyin, iddia müddəti bitdiyinə görə bank 6 ildən sonra məhkəmə prosesini uda bilərmi? Ümumiyyətlə, məhkəmə müraciət edə bilərmi?
Ümumiyyətlə, iddia müddəti burada sizə münasibətdə hesab edirəm ki, şamil edilmir. Niyə? Çünki artıq müddət deyilən bir şey oğurluq hadisəsi baş verdikdən sonra müddətin axımı dayanır. Deməli, oğurluq hadisəsi ilə əlaqədar mən hesab edirəm ki, sizin rəsmi müraciətləriniz olmalı idi və əmlakın oğurlanması ilə əlaqədar müvafiq orqanlarda iş aparılmalı idi. Həmin oğurluq faktı ilə əlaqədar sizin sığorta məqamınız olmalıydı. Kasko sığorta və ya digər sığortalar hadisələrdən və orada ola bilərdi ki, oğurluq hadisəsi. Yəni, sizin sığorta məqamınızda əgər oğurluq hadisəsindən də sizin məsələləriniz əhatə edirsə, artıq orada sizə qarşı və yaxud hər hansı bir iddiadan söhbət gedə bilməz. Qaldı ki, sığorta məqamından başqa da sizin sizə qarşı bankın iddiası o əmlak sizindir. Əmlak siz banka girov qoymuşsunuz. Siz əmlaka münasibətdə maraqlı olmalısınız ki, əmlak oğurluq olaraq tapılsın. Siz kredit götürmüşsünüz bank qarşısında, maşına görə götürməmişsiniz. Siz avtomobili ora girov qoymuşsunuz. Siz bankdan pul almışsınız ki, hər bir halda da pulu qaytarmalısınız. Onun maşına dəxli yoxdur. Maşın sadəcə olaraq həmin pulun ödənilməsi üçün girov kredit götürdüyünüz pulun məbləğinin ödənilməsi üçün zəmanətdir. Maşının büyün olub-olmaması sizin kredit öhdəliklərinizin xitamına əsas vermir.
Yaxşı, bəs iddia müddəti?
İddia müddəti
2007-ci ildən gedir söhbət.
Bu məqamda şamil edilmir. Hı-hı. Çünki iddia müddəti ümumiyyətlə bu anda şamil edilmir. Bank sizə qarşı iddia verə bilər.
Təşəkkür edirəm və əziz dinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Əgər sualınız varsa, buyurun zəng edin və efir ədçərəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərin. Belə bir sual var. Mən bir ildə ailə həyatı qurmuşam, uşağım yoxdur. İndi isə boşanmaq istəyirəm. Yoldaşım məhkəmə kağızı ilə göndərib ki, mənim ona toyda taxdığım qızılları, nişan üzüyünü, ona hədiyyə taxılan qızılları, bir də mənə nişanda bağışlanan üzüyü geri istəyir. Bunları geri ala bilərmi məndən? Zəhmət olmasa cavablandırın.
Deməli, Ailə Məcəlləsinin 34, 36, 37-ci maddələrinə görə nikah dövrünə qədər vərəsəlik qaydasında, hədiyyə formasında verilən əmlak tərəflərin hər birinə aiddir. Əgər nikah müqaviləsi yoxdursa, yəni toy zamanı tərəflər bir-birinə hədiyyə etdiyi qızıl əşyaları hər bir tərəfin özünə aiddir, bölünməz əmlakdır.
Və geri qaytarılmır.
Bəli.
Geri qaytarılmır. Təşəkkür edirəm və növbəti bir sual. Almaq istədiyim evin kupçasında yazılıb ki, sırtam 15 hektar torpaq sahəsində yerləşən bir mərtəbəli iki otaqlı 52 kvadrat metr yaşayış sahəsi, 13 kvadrat metr köməkçi sahədən ibarət yaşayış evidir. Bu halda mən bu evi alaramsa, 0,5 hektar torpaq sahəsi də mənim mülkiyyətimə aid olacaqmı? Yəni evin altındakı torpaq sahəsi.
Bəli, ola bilər ki, burada bəli olacaqdır. Niyə o siz birinci müəyyənləşdirməlisiniz ki, deməli, torpaq üzərində olan evin həmin torpaq həmin çıxarışın mülkiyyətindədir, ya istifadəsindədir. Əgər həmin çıxarışla həmin həyətyanı sahənin mülkiyyətindədirsə, artıq o sizə aiddir. Əgər istifadəsindədirsə, yenə də sizin istifadənizdədir. Ya istifadə müqabiləsinlə, ya həmin çıxarışda olan hüquqla sizin istifadənizdədir. Yəni, torpaq üzərində olan evin iki mülkiyyətdən ibarətdir. İki daşınmaz mülkiyyətdən ibarətdir. Həm ev, həm torpaq. Hər ikisi bir çıxarışda da ola bilər, ayrı-ayrı çıxarışlarda da ola bilər. Siz sadəcə olaraq onu alqı-satqı edərkən müəyyənləşdirməlisiniz ki, həmin torpaq sahəsi, həmin çıxarışın üzərində istifadə hüququndandırmı, mülkiyyət hüququndandırmı?
Bunu müəyyənləşdirir.
Əgər sizin mülkiyyət hüququ ilədirsə, çünki həmin çıxarışın üzərində yazılıbdır ki, 0,5 hektar torpaq sahəsi nə istifadəsindədir, ya mülkiyyətindədir? Siz bizə həmin sualda göstərmişsiniz ki, çıxarışda olan 0,5 hektar torpaq sahəsi həmin çıxarışda mülkiyyətdədir.
Mülkiyyətdədir mi?
Bəli, həmin çıxarışda
torpağın
olan...
Torpağın şəhadətnaməsi var mı?
O şəhadətnamədə, eyni şəhadətnamədə mülkiyyət hüququ ilə də ola bilər. İstifadə hüququ da ola bilər. Hı-hı. Siz yazırsınız ki, 0,5 hektar torpaq nə? Mülkiyyətdədir, yoxsa istifadəsindədir? Hı-hı. Hansındadırsa, deməli, o hüquq...
Deməli, mülkiyyətdədirsə, sizin mülkiyyətinizdir, istifadənizdədirsə...
Sizin istifadənizə aiddir.
İstifadəniz, yalnız istifadədədir. Bəli. Amma sahibi ya belədiyədir...
3 mülkiyyət forması var Azərbaycan Konstitusiyasının 13-cü maddəsi ilə dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti, şəxsi mülkiyyət.
Aynen.
Hərdən əmlak alan adamlar deyir ki, bu torpaq heç kimindir. Elə söhbət yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və Zöhrab bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun. Zöhrab bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir. Xanım, mən... Müəllim işləyirəm 179 nömrəli mərkəzdə, eyni zamanda təsərrüfat müdiri işləyirəm. Amma mənim əmrimdə belə yazılıb ki, 179 nömrəli məktəbə təsərrüfat müdiri təyin edilsin və eyni zamanda belə yazılıb ki, ixtisasına uyğun 12 saat dərs əsas dərs üçün hesab edilsin.
Ha, indi bizim
günləri mən təsərrüfat müdürlüyündən çıxmaq istəyəndə deyirlər, sən müəllimlikdən də çıxmalısın. Mənim də bax problemim budur. Təsərrüfat müdürlüyündən çıxa bilmirəm. Çıxanda işimi itirirəm, həm də ki, əmək kitabçamda mənim müəllimliyim barədə heç bir şey yazılmayıb.
Deməli, sizin əmək müqaviləniz...
Əmək müqaviləsi hər il məndən bağlayırlar sentyabrda 12 saat dərslə.
Hə, deməli, sizin əmək müqaviləniz, əmək münasibətləriniz iki istiqamətdədir. Əsas istiqaməti siz təsərrüfat müdürüsünüz.
Bəli, bəli.
Sizin ali təhsil dərs demək hüququnuz, diplomunuz olduğuna görə köməkçi saat verilərək sizə o saat da verilir. Sizin bu günləri təsərrüfat müdürü kimi işdən azad olmağınız sizin əmək müqavilənizdə hər il bağlanılır da sizinlə əmək müqaviləsi.
Bəli, bəli, bəli.
Neçə ildir?
Artıq 2007-dən. Mən internetlə sizə müraciət eləmişəm.
Başa düşün, neçə il eləyir?
Onlarla bağladığım müqavilə hər il 2007-dən bağlayıram. Bu illərdə olur 8-ci il olacaq.
Sağ ol. Deməli...
Hər il mən əmək haqqı da istəyirəm.
Məlum, aydındır, qulaqsın. Deməli, siz 5 ildən çox hər il əmək müqaviləsi bağlayırsınızsa, artıq sizin müddətsiz əmək müqaviləniz var. Sizi artıq siz müddətsiz əmək müqaviləsinə maliksiz. Siz əmək müqaviləsinə artıq müddətsiz maliksiz. Və siz onun yenidən əmək müqavilənizdə sizin, əmək müqavilənizdə sizin dərs deməklə əlaqədar hər hansı bir fəaliyyət növü yazılıb mı? Yazılıb,
yazılıb. Yox, elə əmək müqaviləsində müəllim kimi yazır, müəllim kimi işləyirəm. Amma burada bu öndə elə təsərrüfat müdürü olaraq işləyirəm.
Başa düşdüm. Siz, deməli, sizi heç kim məcbur eləyə bilməz ki, siz imini təsərrüfat müdürü işləyin və yaxud müəllim işləyin. Siz
artıq iki
istiqamət üzrə, həmin təsərrüfat müdürü və həmin müəllim üzrə sizin müddətsiz əmək müqaviləniz var.
Təsərrüfat, bəli, təsərrüfat müdürü ki, sahəsidir.
Diqqətlə qulaq alsın, qısa izah eləyirəm. Sizin iki fəaliyyət növü üzrə həm təsərrüfat müdürü, həm müəllim müddətsiz əmək fəaliyyəti üzrə hüquq yaranıbdır. Çünki 5 ildən artıq siz həmin idarədə işləyirsiniz. Siz indi hansınısa istəmirsinizsə, siz ərzə ilə müraciət eləyirsiniz ki, mən filan sahə üzrə işdən çıxmaq istəyirəm, filan istiqamətdə qalmaq istəyirəm. Su, bundan da məsələ həll olunur. Bir ay qabaq, bir ay qabaqçadan yazırsınız ki, bax diqqətli, diqqətli qulağısın ha. Yazırsınız ki, mən təsərrüfat müdiri olmaqla əlaqədar əmək məcəlləsinin 69-cu maddəsinə görə bir aydan sonra bu istiqamət üzrə əmək fəaliyyətimin dayandırılmasını istəyirəm. Ancaq müəllim kimi əmək fəaliyyətimin qalmasını xahiş edirəm.
Müəllim, birdən məni işdən çıxartdılar.
Bir ay ərzində iddia müddəti bir aydır, onda yaxşı olacaq. Bir ay ərzində rayon üzrə məhkəmənizə hansı rayondasınız?
Binəqədi rayonu.
Lap yaxşı. Binəqədi rayon məhkəməsinə bir aydan gec olmayaraq, iddia müddəti bir aydır. Sizi işdən çıxartsalar, nə səbəbə çıxardıblar? Çıxarma əmrinin ləğvinlə əlaqədar iddia verəcəksiniz.
İndi ola bilər. Mən öz müdürümə müraciət edeyim ki, məni müddətsiz müqavilə təyin edəsin. O eləmədiyi halda mən məhkəməyə müraciət edəsin.
O müraciətə ehtiyac yoxdur. O artıq sən müddətsiz müqavilə hüququnuz var. Sizin o birlik müqaviləniz var, ha? Artıq o müddətsiz əmək müqaviləsinə bərabər tutulan hüquqi sənəddir.
Bir dənə söz deyirəm, mən o müddətli müqavilə yoxdur ki, o bağlanır hər il may ayında dayanır. Hər il may ayında dayanır. Mən əmək haqqı
Mən sizə başa salıram. Azərbaycan Respublikası əmək məcəlləsinə görə 5 ildən çox bir vəzifədə, bir idarədə işləyən, işçi ilə işə götürən eynidirsə, 6-cı ili bunların istəyir əmək müqaviləsi 1 aylıq olsun, istəyir 3 aylıq olsun. Bu ömürlük sayılır.
Aydındır. Telefon
xidməti. Mən sizinlə əlavə nə vaxt əlaqə saxlaya bilərəm?
Çox sağ olun, minnətdaram. İşiniz avanda olsun.
Sağ
olun. Oldu, sağ olun. Prodüser vasitəsilə əlaqə saxlayacaqsınız. Və başqa dinləyici var mı telefon xəttində? Telefon xəttində dinləyici var.
Xodum deyil, xodum al. Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, özünüzü təqdim edin, biz sizi dinləyirik. Özünüz Əminə xanım olmalıdır.
Bəli, bəli.
Aha,
mən Bağrava Əminəyəm.
Buyurun.
İkinci qrup gözdən əlilən. Hörmətli hüquqşünasıma sualım budur ki, mən ev növbəsində durmaq istəyirəm. Məni götürmürlər, süründürməkçilik eləyirlər. Amma Səlim Müslümov demişdi ki, televizorda, gözdən əlillər, növbəyə götürülürlər.
Xanım, siz bugünə qədər gözdən əlil kimi mənzil almışsınız mı?
Xeyr, xeyr.
Deməli, siz qeydiyyatda olduğunuz ünvan üzrə icra hakimiyyətinin mənzil növbəsinə ərizə ilə rəsmi müraciət eləməz.
Müraciət eləmişəm ərizə ilə.
Ərizənizin surəti sizdədirmi?
Ərizə ona vermişəm. Amma onlar mənə cavab veriblər ki, Milli Məclisdə qoy akt tərtib edilsin, Nazirlər Kabinetində, nə bilim, belə olsun.
Deməli, Azərbaycan Respublikasının...
Bəli.
Deməli, qrup almış fiziki qüsur olan şəxslər üçün qeydiyyatda ya olduğu yer üzrə, əgər adında mənzil, mülkiyyətində mənzil və yaxud buna qədər mənzil verilməyibsə, dövlət tərəfindən növbəyə qoyulub mənzil verilə bilər. Verilməlidir yox, verilə bilər. Ona görə də siz o ərzənin iki nüsxədən ibarət yazısınız. O bir ay ərzində müsbət cavab verilməsə, İnzibati İqtisadi Məhkəməyə müraciət edirsiniz.
Amma
növbəyə durması
bir məsələ də var. Sizə oradan bir rəsmi cavab alın.
Rəsmi cavab almayıbdır. Cavablar
belə olur ki, son illərdə hazırda Qarabağ müharibəsi veteranları şəhid ailələri üçün evlər tikildiyinə görə
fiziki qüsurunuz varsa sizin
yəni,
mənzillə əlaqədar
bu cavab yəni qanunudurmi?
O ümumiyyətlə mənzil verilmək vəzifəsi yoxdur, ancaq verilə bilər, növbəyə qoyula bilər. Bununla əlaqədar siz harada qeydiyyatdasınız siz?
Mən Suraxanlı rayonu Qaraçıxır qəsəbəsində.
Siz Suraxanlı rayonu icra hakimiyyətinə ərizə ilə müraciət edirsiniz. Ərizənizin surəti sizdə olur. Ərizənin bir ay ərzində ərizənizə müsbət cavab verilməsə, iki saylı İnzibati İqtisadi Məhkəməsində müraciət edirsiniz. Yazırsınız, növbəyə qoyulmaq vəzifəsi qoyulsun. Belə bir iddia verirsiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Göyçaydan Ruslan yazır ki, salam, mən Göyçay rayon polis şöbəsinin yol polis bölməsinin əməkdaşı mənə qarşı quldurluq edib. Deməli, onun atası elə polis şöbəsində mənə şikayət etdiyimə görə hədə qorxu gəlir. Bütün bunlara rayon polis şöbəsi göz yumur. Mən bu barədə başqa hansı quruma şikayətimi bildirə bilərəm?
Ümumiyyətlə, biz danışanda danışdığımız sözləri...
Yəni, polisin hərəkətindən...
Bəli, aydındır. Biz danışanda quldurluq deyəndə biz birinci bilməliyik quldurluq nədir? Quldurluq, yəni, sizin hansısa əmlakını...
Təhqiqat aydınlaşdıracaq bunu.
Hansısa əmlakın ən rahat yolu, siz 102 xidmətinə qaynar xət var, Daxili İşlər Nazirliyinin, zəng eləyin, müraciət eləyin ki, və sizə qarşı hansı hərəkətlər olubdur. Hesab edirəm ki, həmin qaynar xətdə yazılanlar, deyilənlər hamısı yazılır və araşdırılır və sizi təkrar həmin hadisənin araşdırılması üçün müraciət eləyəcək. Sadə yolu budur.
Yolu budur. Başqa telefon zəngi var bizə? Telefon zəngi yoxdur, o zaman keçək forma gələn suallara. Bir yazır ki, zibil daşımalının aylıq abunə haqqı nə qədərdir? Yaddaşınızda da deyin.
Hə, ümumiyyətlə, bu kommunal xidmətlərə aiddir. Kommunal xidmətlər iki formada aparılır. Biri MTK tərəfindən aparılır, biri dövlət tərəfindən aparılır. Bu, ona görə də orada vətəndaşların sayına görə müvafiq qiymətlər var. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var. Bu qərarı əsasən də ödənilir. Hesab edirəm ki, aylıq məbləğ 3 manatdır, səhvləmirəmsə. Bir mənzilə görədir deyəsən. Ancaq bu standart vəziyyət deyil. Mən hesab edirəm ki, o mənzil kommunal kooperativləri tərəfindən bu xidmətlər olduğuna görə müəyyən dəyişir rəqəmlər.
Bir dinləyici sual yazıb, ancaq adını hallandırmayacağım. Yazıb ki, salam, mənim fikrim çox ciddidir. Mən böyrəyimi satıram, pul ehtiyacım var. Qan qrupum müsbət 2-dir. Xahiş edirəm, istəyən olsa mənə xəbər edin. Xahiş edirəm, bunun qanunu
təşkil edin. Azərbaycanda orqan...
Cinayət sayılır mı bu böyrəyini satışa çıxarmı?
Yox, ümumiyyətlə, mən sizə deyim, onu... Yəni,
özür istəyirəm, Vaqif bəy, bu məsələlə bağlı bizə tez-tez yazılır və adamların tez-tez ehtiyacı olur.
Bu, bilsiz nə təhərdir? Bu, iqtisadi vəziyyətdən çıxış oldu. Mən hesab edirəm, bu çıxış yolu deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda orqan satışı deyə biləsi bir qanun yoxdur.
Ümumiyyətlə,
orqan alveri Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət məsuliyyəti daşıyır.
Yəni, bağışlama var könüllü şəkildə.
O, hansısa insanın həyatını xilas etmək naminə...
Yaxın insan.
Kimsə könüllü şəkildə donar ola bilər. Kimsə könüllü şəkildə donar ola bilər. Bu, Azərbaycan qanunvericiliyi ilə bu nəzərdə tutulmuyub. Hesab edirəm ki, böyrək... öz böyrəyini və yaxud digər şəxsin böyrəyinin satmaqdansa qanuni zəhmətlə bir yol tapıb olmaz.
Yəni, qanun icazə vermir sizə böyrəyini.
Bu qanunu tərəfi cinayətdir, olmaz, satma olmaz, pul əldə etmək olmaz, orqan...
Yalnız könüllü bağışlaya bilərsiniz.
Bəli, kiməsə yaxın adamlarınıza, yəni ancaq qaldı iqtisadi vəziyyətin yoldan çıxış yolda bunu görmürəm. Hamıda çətinlik ola bilər və s.
Aydındır. Və forma gələn suallardan biri belədir. Salam, boşanma olub iki uşaq var. Gəlin yoldaşının şəxsi əmlakı olmadığı qaynananın adına olduğu üçün ev gəlinə yalnız qaynananın adına olduğu üçün ev gəlinə yalnız aliment verilir. İki uşağa 140 manat. Bilmək istərdim, gəlin və uşaqların o evdə yaşama hüquqları var mı? Yaxud onlara o evdən pay düşürmü? Ayka adlı dinləyici yazıb göndərir.
Ümumiyyətlə, orada olan alimentlə əlaqədar deyim. Ümumiyyətlə, o iki uşağa görə alimentin artırılmasıyla əlaqədar iddia verə bilərsiniz. Bu gün hər uşağa görə alimentin minimum həddi 104-106 manat həddindədir. Qaldı ki, mənzil, ümumiyyətlə, mənzil boşanma zamanı nikah dövründə olan Əmlakın.
Siz 2000-ci ildən sonraki 2000-ci ildən sonra
yox, istifadə hüququ ayrıdır. İstifadə hüququ ayrıdır. İstifadə hüququ qeydiyyatdan söhbət gedir. Bu xanım bizə istifadə hüququna sual verməyibdi. Bu xanım bizə mülkiyyət hüququna sual verdi.
Pay məsələsi.
Pay istəyirsə, deməli mülkiyyətdən söhbət gedir. Əmlakdan söhbət gedir.
Üzr istəyirəm, istifadə hüququ da var. O evdə yaşama hüquqları var mı?
Yaşama hüququ mülkiyyətçinin icazəsi ilə ola bilərdi. Gəlin köçən zaman o həmin evdən gedibsə, qeydiyyatda deyilsə, deməli bu yoxdur. Qaldı mülkiyyət hüququ ancaq nikah dövründə olan həyat yoldaşına aid olan mənzildən tələb etmək hüququ var. Ümumiyyətlə, mənim məsləhətim belədir ki, bugün nikaha girən şəxslər artıq nikah müqaviləsini tələb etməlidir və yaxud buna getməlidir ki, bu suallar sonra problemə çevrilir.
Belə bir sual Ramil yazır lirikdən. Xahiş edirəm, izah edin. Əgər atamız evi bizdən xəbərsiz girov qoyubsa banka və sonra bizdən xəbərsiz məhkəmədə bankın balansına borc əvəzi keçirilibsə, yəni girov banka keçirilib, ev keçib bankın balansına və sonra da evdəkilər xəbər tutub apellyasiya şikayəti vermişik və apellyasiya çıxarılma hissəsini ləğv edib. Və mənə başa saldılar ki, iddia qaldırım ki, girov müqaviləsini ləğv etsinlər. Mən iddia qaldırmamış, bank iddia qaldırıb ki, hansı ki evdə qeydiyyatda və yaşayanları, xəbəri olmayanları evdən çıxartsınlar. Xahiş edirəm, izah edin. Mən nə etməliyəm?
Hə, siz deməli, orada deməli məqam belədir də. Orada deməli qeydiyyatda olanların iştirakı olmadan həmin yaşayış sahəsi girov qoyulub. Bu əslində qanunsuzdur. Siz,
biz Ramil bəy telefon xəttinə də qoşmağa çalışacaq, amma siz danışın.
Deməli, siz bugün iddia verməlisiniz, atanızı və bankı qoymalısınız cavabdır. İddianızın predmeti olmalıdır girov müqaviləsinin ləğvi yox, girov müqaviləsinin etibarsızlığı. Bu ciddi sualdır. Siz girov müqaviləsinin ləğvini qoysanız orada nəticə əldə eləməyəcəksiniz. Siz girov müqaviləsinin etibarsızlığını qoymalısınız və sübut eləməlisiniz ki, sizin orada qeydiyyatda olduğunuz devr ərzində sizin icazəniz olmadan həmin ev girova qoyulubdur. Belə.
Təşəkkür edirəm və növbəti sual. Salam, hörməti vəkillər. Üzr istəyirəm, bir deyəkəm. Mən 2007-ci ildə ailə qurmuşam, ailə quran gündən Sumqayıt şəhərində kirayda yaşayırıq. İki övladım var, həyat yoldaşım fəhlə işləyir, heç nəyi çatdıra bilmirik. Uşaqlara sosial yardım düzəltmək istədik, amma problem oldu. Biz Lənkəranda qeydiyyatdayıq, ora gedəndə maraqlandım, dedilər, harada yaşayırsınızsa, o həmin ərazi üzrə müraciət edin. İndi qalmışıq Lənkəranla Sumqayıtın arasında. Biz sosial, ünvanlı sosial yardım almaq üçün konkret hara müraciət etməliyik?
Deməli, siz, sizin probleminiz nədir? Siz yaşadığınız mənzildə deməli, müqaviləniz olmalıdır, kirayə müqaviləniz, hansı ki yoxdur. Həmin müqaviləniz olmasa da, həmin yaşayış kommunal təsərrüfatı keçmiş rəklər üzrə siz orada akt tərtib etməlisiniz ki, faktik orada yaşayırsınız. Həmin aktı 3 nəfər qonşuların iştirakı ilə tərtib etməlisiniz. Orada faktiki yaşadığınızı təsdiq eləməlisiniz, rəkə möhürlətməlisiniz. Həmin aktınız olandan sonra həmin Sumqayıt üzrə sosial yardıma müraciət etmək hüququnuz əmələ gəlir.
Təşəkkür edirəm. Növbəti sual. Salam, 2010-cu ildə Qazaxıstanın Aktau şəhərinə ərə getmişəm, nikaha orada girmişik. Bir övladım var. Oranın vətəndaşıdır. Oranın vətəndaşıdır. Hazırda Azərbaycandayam. Boşanmaq istəyirəm. Buradan ora boşana bilərəmmi?
Ümumiyyətlə, boşanma vətəndaşlardan biri Azərbaycan vətəndaşı olsa, həmin boşanmanı, nikahın pozulmasını ya Azərbaycanda, ya Qazaxıstanda iddia verməklə mümkündür. Siz bugün Azərbaycanda qeydiyyatda olduğunuz yer üzrə deməli, yanınızda az yaşlı uşağın olmasını sübut etməklə qeydiyyatda olduğunuz yer üzrə rayon məhkəməsinə müraciət etmək hüququnuz var. Bu aidiyyət institutu mümkündür.
Və növbəti sual. Süsürəm. Salam, mən Balakən rayonunda yaşayıram. Xəstəyəm, işləyə bilmirəm. Pensiya düzəltmək istəyirəm. Məni müalicə edən həkim məndən 2000 manat pul istəyir. Mən bunun üçün hara müraciət edim?
Birinci, siz pensiya almaq üçün Balakən rayonun həkim komissiyasına müraciət etməlisiniz. O, sizin müalicə edən həkimə aidiyyəti yoxdur. Müalicə edən həkim ümumiyyətlə o pensiyanı düzəltmək hüququ yoxdur. Siz Balakən rayon həkim komissiyasına rəsmi ərizə ilə müraciət edib sənədlərinizi təqdim etməlisiniz. Bir ay ərzində sizə cavab verilməlidir. Sizin müalicə edən həkimlə bunun əlaqəsi yoxdur.
Aha. Yəni, rüşvət istəyirsə, bunun üçün öyrənməcək?
Rüşvət istəyirsə, korrupsiya var, polis var, prokuratura var, müraciət edin, sübut edin.
Aydındır. Və növbəti bir sual. Salam, mən bilmək istəyirəm ki, hamilə qadınlarda iş stajı 5 aydan çox deyilsə, onların analıq məzuniyyətinə hüquqları varmı?
Ümumiyyətlə, hamilə qadın uşaq anadan olandan sonra 3 il ərzində heç işə getməsə də işə götürən onu işdən çıxarda bilməz. 3 ildə maaşını verməlidir.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində dinləyici var? Yoxdur. Belə bir sual. Mən veteranam, 1960-cı ildən Binəqədi rayonunda yaşayıram. 2005-ci ildə gəlinim məni Binəqədi rayon məhkəməsinə verərək evimin yarısını və torpaq sahəmin bir hissəsini əlimdən alıb. 2013-cü ildə isə digər gəlinim torpaq sahəmi öz adına keçirib. Hüquq mühafizə orqanları məndən sözügedən hissələrdən çıxmağı tələb edir. Qeyd edim ki, oğlanlarım vəfat edib və torpaq və evin texniki pasportu var. Hər ikisi mənə aiddir. Müharibə veteranıyam və səhhətimlə əlaqədar olaraq hüquqlarımı tələb etməyə gücüm çatmır. Bilmək istəyirəm. Əvvəla necə olur ki, məhkəmə mənim mülkiyyətimin yarısını gəlinimə verir. Sonra isə necə olur ki, mənim torpaq sahəm bələdiyyə tərəfindən kimlərə isə satılır və nəyə görə polis əməkdaşları mənə buranı tərk eləməyi tələb edirlər. Veteranlar haqqında olan qanuna əsasən veteranların mülkiyyəti və torpaq sahələri onlara əvəzsiz olaraq verilir və mənzil toxunulmazlığı, mülkiyyət toxunulmazlığımın belə kobud şəkildə pozulması halında mən nə etməliyəm? Buyurun.
Deməli, siz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlisiniz yazılı şəkildə. Torpağı bələdiyyə satmamışdan qabaq, sizin torpağı bələdiyyə satmamışdan qabaq, Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsindən rəy almalıdır ki, bu torpaq bələdiyyə aiddir. Çünki bugün bələdiyyə torpaqları ilə dövlət torpaqları sərhədləri dəqiq müəyyənləşdirilmədiyinə görə, bələdiyyə torpağı satmamışdan qabaq, o torpağı satmaq hüququ olması barədə Dövlət Torpaq Xəritə Seçmə Komitəsindən bu barədə rəy alır. Əgər belə bir rəyi bələdiyyə torpağı satarkən olmayıbsa, bu qanunsuzdur. Siz mütləq bu hüquqlarınızın müdafiəsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına yazılı şəkildə müraciət etməlisiniz.
Təşəkkür edirəm və növbəti bir sual. Salam, 2 il yarımdır evliyəm, yoldaşımla boşanırıq, sadəcə xarakterimiz tutmur. Yəni uşağımın ayağında displaziya vardı.
Xəstəlikdən nəsə?
Dedilər, düzələn deyil. Belə başladı hər şey. İndi bilmək istəyirəm ki, mənə alimentdə xəstəlik kağızı versəm, alimentin miqdarı daha yüksək hesablanacaq mı?
O nəzərə alınmalıdır. Aliment uşağı saxlamağa görə var, həmin uşağın xəstəliyinə görə var. Bir də ümumiyyətlə 3 yaşına qədər uşağın süd pulu var. Mən hesab edirəm ki, 3 yaşına qədər uşağın süd pulu deyilən pul 50 manatdır. O aliment məbləği deməli 2 formadadır. Əgər işləyirsə, konkret iş yeri varsa aliment verən şəxsin bir uşağa görə 4-də 1 hissəsidir. Bu şərtlə ki, 104 manatdan az olmamaq şərti ilə, xəstəliklə də əlaqədar xəstəlik kağızlarını və aylıq xərclərini müəyyən edib məhkəmədə sübut edə bilsəniz, həmin xərclərin 50% atasına yönəlməlidir.
Təşəkkür edirəm və əziz dinləyicilər, sualınız varsa 436-77-40-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun, təxminən 10 dəqiqə yaxın vaxtımız qalıb və hazırda telefon xəttində Mahmud bəy gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, Mahmud bəy.
Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən hörmətli vəkilimizlə salamlayıram. Bir belə bir sualım olacaq, daha doğrusu iki sualı bir sualı deyək, belə deyək. Birincisi odur ki, mən bilmək istəyərdim, məhkəmə qərarı olmadan mülkiyyət hüququ məhdudlaşdırılması hansı orqan tərəfindən və hansı qaydada keçirilə bilər və yaxud belə bir şey ola bilərmi? Lap deyək, elə bir şey əgər mümkündürsə, o hansı prosesual qaydalara riayət etməklə olmalıdır? Yəni ki, akt formasında olmalıdır. Həmin o vəzifəli şəxs deyə mən yol polisinə danışıram konkret olaraq. Yəni ki, mənim mülkiyyət hüququmdan konstitusiya tərəfindən qorunan mülkiyyət hüququmu avtomobili mənim əlimdən alırlar və yerləşdirilir cəzam müəssisəsinə. Qoyurlar ki, həbs qoyulub üzərinə. Ancaq həbs qoyma qaydada heç bir məhkəmə qərarı yoxdur. Yəni mən belə başa düşürəm ki, ümumiyyətlə hüquq məhdudlaşdırılması, lakin məhkəmə qərarı, ancaq məhkəmə qərarı vasitəsilə ola bilər. Ancaq məhkəmə qərarı yoxdur. Bu bir. İkincisi ki, əgər varsa hansısa bir qərar, onu təqdim etməlidir və yaxud da ümumiyyətlə avtomobili əlindən alıb cəzam müəssisəsinə yerləşdirilməsi o hansı prosesual qaydalara riayət etməklə olmalıdır.
Hə. Üzr istəyirəm, sizin texniki pasportda maşın sizin adınızdadır?
Bəli, bəli, tam ölkət hüququyla mənə məxsusdur bu avtomobil.
Hə, deməli, əgər bunu yol polisi edirsə, ola bilsin sizin hansısa məhkəmə qərarından, hansısa qərardadından xəbəriniz yoxdur, ola bilsin. Çünki mən hesab edirəm ki, yəni mən bildiyimlə yol polisi hansısa maşını cərimə meydançasına iminli həbs qərarı ilə qoyursa, artıq ola bilsin sizin xəbəriniz yoxdur. Buna görə siz yol polisinə müraciət eləyin, nömrəni deyin və yol polisi hansı məhkəmə qərarının olub-olmamasından əlaqədar sizə məlumat verəcək.
Yoxdur məhkəmə qərarı.
Yoxdursa siz, deməli, ümumiyyətlə...
Daxili həbs deyirlər, belə bir şey deyirlər. Maşının üzərinə, avtomobilin üzərinə həbs qoyulub. Yəni, hansı qaydada qoyulub, kim qoyulub?
Daxili həbs deyilən şey yoxdur. Ümumiyyətlə, hər hansı bir cərmələrin ödənilməməsinə görə İncibati Xətalar Məcəlləsində göstərilir, həmin müddət indi 2 aydan 3 aya qədər uzadılıbdır.
Bəli.
Hansısa cərmələr ödənilməyəndə maşının üzərinə mülkiyyət hüququnun üzərinə, həmin avtonəqliyyatın üzərinə məhdudiyyət qoyula bilər. Siz ərzə ilə müraciət eləyin, həmin ərzənizə sizin konkret cavab veriləcək. Ancaq qaldı ki, mülkiyyət hüququndan əlaqədar belədir. Sizin yolda maşını saxladı yol polisi. Siz maşından düşərkən, istəsəniz ki, yol polisi o maşını idarə eləməsin, siz ona bildirə bilərsiniz, ondan sonra evakuatordan aparmalıdırlar. Sizin maşınızı sürməyə bilərsiniz, siz açar verməyə bilərsiniz. O sizin hüququnuzdur. Ondan sonra, əgər sizin maşınızı cərimə meydançasına qoydularsa, burada mənim bildiyim təcrübəyə görə 3 məqam var. Məqamın biri əvvəllər olurdu telefon borcuna görə məhkəmə qərar verirdi.
Aydın məsələ, doğru.
İkinci məqam olurdu məhkəmə nikah dövründə olan əmlaklara görə, kredit borçlarına görə, məhkəmə qərarlarına görə həbs qoyulurdu.
Aynen.
Vətəndaşdan xəbər olmurdu. İndi təzə bizim indi sürücülük hüququnu əvvəllər provanı sürücülərin əlindən alıb yerində yazırdılar.
Bəli.
Formanı. İndi sürücülük hüququnu təsdiq edən sürücülük vəsiqəsini almırlar. Radarlar şəp-şəp yazır, bir də ayrılırlar ki, bir adamın 200 borcu, 200 mat borcu var.
Bəli, mənə eyni elə olmuşdur. Borcu yolub, mənə xəbər olmayıb,
200 adına həbs qoyulub. Siz ərzənlə müraciət edin. Mən dəqiq, siz harada yaşayırsınız?
Biləcərə qəsəbəsində.
Hə, lap yerində deyirəm. Siz gedirsiniz Bakı Şəhər Polis İdarəsinə patamdaşdı, 402-ci otağa, otağın nömrəsində deyirəm. Və siz müəyyənləşdirirsiniz ki, sizin hansı radarı nə vaxt keçmişsiniz, hansı qırmızı ışığı keçmişsiniz, hamısını bir və bir sizə göstərəcəklər. Hansının
adı? Yox, demirəm. Mən bilirəm ki, tam ki, mənim cərimə olub. Mən ödəməmişəm, aydın məsələdir.
Bəli.
Ancaq ödənməyən cərməyə görə avtomobilin üzərinə həbs qoyulması və bunun hansı qaydada olması məsələsi.
İncibati Xətalar Məcəlləsində 3 aydan sonra var. Əvvəllər 2 aydı, indi 3 aydı. Var belə qanunla
həbsi kim qoyurub? Həbsi
İncibati Xətalar Məcəlləsi ilə İncibati Xətalar Məcəlləsi ilə mülkiyyət hüququnun məhdudlaşdırılır. Belə bir şey var.
Aydın məsələ, konstitusiya deyir ki, lakin məhkəmə qərarı məhkəmə qərarı olduqda
Milli Məclisin, İncibati Xətalar Məcəlləsinə
ondan bilirəm, tanışam onu.
Budur.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və belə bir sual var. Mən qeydiyyatda olduğum yataqxanada qaçqınlar tərəfindən otağım zəbt olunub. Özüm isə kirayda qalıram. Mən nə edə bilərəm?
Bu Bu haqda sizin 2-3 çıxış yolunuz var. Əgər həmin qaçqınlar 98-ci ilə qədər məskunlaşıblarsa, hər bir halda siz qaçqınkoma müraciət etməlisiniz. Ən gözəl yolunuz qaçqınkomdur. Siz birinci həmin yataqxanada qeydiyyatda olmağınızı sübut edən sənədlə bir yerdə qaçqınkoma rəsmi müraciət etməlisiniz ki, həmin vətəndaşları müəyyənləşdirilməlisiniz ki, hansı qaçqınlar iminli sizin yataqxanadadır. Həmin qaçqınların adı, familiyası, atasının adına müraciət etməlisiniz qaçqınkoma ki, mənim qeydiyyatda olduğum yataqxanaya bu qaçqınlar yerləşdirilibdir. Qaçqınkom sizə yazılı formada cavab verəcək ki, həmin artıq adamlara mənzil verilibdir, ya verilməyibdir, ya xahiş etməlisiniz, onlara mənzillə təmin edib sizin yataqxananı boşaltmalılar. İndi bu mümkün.
Təşəkkür edirəm və sonuncu bir iki sualı oxuyacağım. Oğlumun övladı olub, həmin uşağa doğum şəhadətnaməsi almaq üçün lazımi sənədlərdən əlavə atanın və ananın doğum şəhadətnaməsini də istəyirlər. Ana Masallı rayonunda doğulub və həmin sənəd itib. Lakin hər iki valideynin şəxsiyyət vəsiqələri var və təqdim olunub. Xahiş edirəm, izah edin, ananın doğum şəhadətnaməsi mütləqmi lazımdır?
Əslində, mütləq sənəd deyil. Tələb edirlərsə, onu təqdim etmək problem deyil. Onun, ananın və ya atanın doğum şəhadətnaməsi aldığı yerdə ərizə yazıb həmin sənədin dublikatını almaq mümkündür. Bugün asan xidmət vasitəsilə bunu etmək laboratdır.
Və Elçin yazır ki, mən bələdiyyə orqanından torpaq sahəsi almışam, lakin torpağın özəlləşməsi üçün heç bir tədbir görməmişəm. Torpağa şəhadətnamə çıxarmaq üçün kimə və hara müraciət etməliyəm? Torpaq sahəsi 3 sotdur, 2003-cü ildə bələdiyyənin qərarı ilə alınıb. Sənədlər yalnız bələdiyyə verdiyi alqı-satqı aktından, qərardan, torpağın sxemindən və alqı çekindən ibarətdir.
Sizin orada çatışmayan yenə də Dövlət Torpaq Xəritə Səkmə Komitəsinin kadastrıdır və rəyidir. Həmin ərazi üzrə icra hakimiyyətinin Dövlət Torpaq Xəritə Səkmə Komitəsinə müraciət etməlisiniz və sizin sənədləriniz yarım çıxdı. Kadastr və rəyə almalısınız. Sizin torpağınızın olduğu yer üzrə, aidiyyət üzrə dövlət əmlak məsələlərinin aidiyyət orqanına müraciət edib çıxarış almalısınız.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız varsa, yenə sual yoxdur. Vaxtımız tükəndi və
çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm Vaqif bəy. Əzizləyicilər, xatırladım ki, bir saat ərzində suallarınızı hüquqşünas Vaqif Aliyev cavablandırdı. Çox təşəkkür edirik və bələdçiniz isə mən idim. Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, hər həftənin cümə axşamı Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xət verilişini dinləyə bilərsiniz axşam saat 10-da. Əgər şikayətləriniz varsa 436-77-41 qaynar xəttimizdir. Günün istənilən vaxtı zəng edib şikayətinizi bildirib əlaqə nömrənizi mütləq söyləməlisiniz ki, biz sonradan sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Təşəkkür edirik və Orxana və Şəfaniyə köməkçi olduqlarına görə təşəkkürümü bildirirəm. Və salamat qalın.
Sağ olun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər gedik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əcəllərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm.